Para pendengar yang kami hormati, dan kita berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dan siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami secara berturut-turut ini masih membicarakan satu topik, yaitu kasih ilahi, yang kadang-kadang disebut agape, yang saudara-saudara sudah biasa familiar dengan istilah-istilah di gereja ini, barangkali mengerti. Agape, itu kasih ilahi. Berbeda dengan istilah-istilah yang lain, yang dimiliki sebetulnya secara natural oleh manusia. Dan kasih natural, yang bisa memperkaya hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, bahkan hubungan dengan sesamanya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak cukup. Organ manusia adalah makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup ini tidak bisa memberikan jaminan apa-apa berdasarkan kemampuan, kebijaksanaan, kebaikan yang manusia itu miliki. Dan kita harus tahu kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Oleh karena memang dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan akan dirinya sendiri. Bagaimanapun baiknya, bagaimanapun upayanya. Makanya anugerah diberikan kepada Allah, kepada manusia. Dan kita berbicara mengenai kasih ilahi yang hadir, yang kita perlukan. Khususnya di dalam membangun rumah tangga, dalam hubungan suami dan istri. Dan kita mengacu akan apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13. Dan di sana dia menjelaskan dengan istilah-istilah yang sebetulnya itu bahasanya sama. Tapi pengertiannya lain. Oleh karena ini adalah buah-buah roh. Jadi kasih ilahi itu panjang sabar. Tapi pengertiannya lain. Murah hati dan sebagainya. Dan kali ini kita akan bicarakan. Bagian yang berikutnya. Kasih ilahi itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan suami istri, dosa itu seringkali itu hadir di dalam bentuk ketidaksopanan. Itu artinya, selalu ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran kortesi, pelanggaran etika, pelanggaran tata krama. Selalu ada yang menjijikkan. Yang membuat manusia tahu bahwa dirinya itu berdosa. Dan inilah. Kadang-kadang ketidaksopanan itu muncul di dalam tutur kata. Memakai kalimat-kalimat dan kata-kata. Istilah-istilah, label-label. Kadang-kadang ketidaksopanan itu nyata di dalam tingkah laku seksual. Bahkan di dalam ruangan yang tertutup, hubungan suami istri itu tidak lalu boleh semau sendiri. Bahkan jika lo dua-duanya mau sekalipun. Tetapi ketidaksopanan itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya itu di dalam kitab disebutkan itu. Dalam Maliaki itu pun ada bagian yang mengatakan jangan sampai kita membawa kecemaran ke dalam tempat tidur kita. Tetapi ketidaksopanan ini bukan hanya manifestasi. Oleh karena seringkali ketidaksopanan ini dinilai Tuhan sejak ada di dalam batin kita. Dalam Amsal Sulaiman pasal 11 Ayat yang ketujuh dikatakan, apa yang dinilai Allah? What men think in his heart? Apa yang dipikirkan di dalam hati manusia? Ya itu, itulah dia manusia itu di hadapan Allah. Makanya perzinahan itu dalam Matius pasal 5 itu tidak dikatakan pezina karena sudah melakukan secara nyata hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya. Tetapi apa yang ada di dalam angan-angan? Jika kamu melihat, kamu berpikir, itu sudah merupakan perzinahan. Fyodor Dostoyevsky itu mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Manusia itu menyimpan banyak rahasia. Dan dia hanya bisa menyingkapkannya. He can only reveal it. Kepada sahabatnya. Meskipun demikian dia katakan itu dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi katanya. Tetapi dalam kalimat itu dia masih mengatakan, meskipun demikian, manusia itu masih menyimpan banyak secret yang dia tidak mampu bahkan singkapkan kepada sahabatnya. Dia hanya berani terus terang singkapkan pada dirinya sendiri. Tetapi dia masih belum selesai dengan kalimat itu. Dostoyevsky mengatakan, meskipun demikian, manusia masih menyimpan banyak secret yang lain lagi, yang dia bahkan tidak berani menyingkapkannya pada dirinya sendiri. Sebetulnya ketidaksopanan itu adalah kecemaran. Oleh karena Tuhan itu memang menciptakan manusia. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, mereka bisa berkomunikasi di dalam ketelanjangan. Tetapi tetap sopan. Begitu dosa sudah hadir, mereka tidak mampu lagi berkomunikasi di dalam ketelanjangan tanpa jatuh di dalam dosa tidak sopan. Oleh karena selalu mau memanipulir. Mau untuk melakukan, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan dipikirkan. Dosa itu adalah missing target yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi mari kita pikirkan ini dalam hubungan dengan suami istri. Sekarang ini begitu banyak pasangan suami istri yang melakukan banyak ketidaksopanan. Hubungan seks itu sampai kepada oral seks. Di dalam Alkitab itu sampai dikatakan, jangan kamu melakukan hal persis seperti yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu lakukan. Tetapi tetap dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena banyak orang tidak memahami sebetulnya. Jika lokasi Allah itu hadir, seharusnya hal-hal tersebut itu tidak lagi akan dilakukan. Tetapi banyak orang Kristen belum mengalami kehadiran kasih Allah. Yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 itu. Kasih Allah. Yang tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi ketidaksopanan itu juga di dalam bentuk etika, courtesy. Ketidaksopanan di dalam masalah komunikasi, pemakaian kata. Ketidaksopanan di dalam sikap. Ketidaksopanan bahkan hadir di dalam ibadat. Kepada orang yang kita hormati aja, kita itu tahu sopan santun. Masuk di dalam gereja, tidak mempedulikan ini adalah rumah Allah. Tidak sopan pada saat menyanyi oleh karena tidak peduli nyanyian itu sebetulnya itu apa. Padahal kita tahu nyanyian adalah puji-pujian. Manifestasi iman. Persembahan hati kita kepada Allah. Dan kita tidak sopan. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Mayoritas orang Kristen itu. Conditional. Kalau yang berkhotbah dan isi khotbahnya menyenangkan dia, dia akan pay attention. itu pun tetap juga tidak sopan. Oleh karena apa? Dia kadang-kadang mengharapkan sesuatu yang hanya untuk membuat dia senang, tertawa. Tapi bukan oleh karena dia itu menyesuaikan diri dengan kesucian Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Kesopanan itu merupakan penyesuaian diri dengan kebenaran yang Tuhan itu gariskan. Nah, mungkin ada hal-hal yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Sebetulnya di dalam kehidupan suami istri begitu ya, di dalam konteks ini, tidak melakukan yang tidak sopan. Seperti tadi Bapak katakan, di dalam tutur kata, di dalam komunikasi, di dalam pemberian label begitu. Itu tuh sebetulnya apakah bukan oleh karena sumbernya itu adalah tidak menghargai, tidak ada respect, kita tidak menghormati pasangan. Dan sebetulnya sudah ada benih-benih kebencian itu di sana, Pak.
Sebetulnya dua hal itu bisa terpisah. Ada banyak orang yang tidak sopan oleh karena dia tidak menghargai, sehingga menghadapi misalnya dalam konteks seksual. Jadi pasangannya itu baginya cuma objek pemuasan. Nah, kemungkinan pasangan yang diperlakukan begitu dia tidak tahu. Bahwa sebetulnya itu diperlakukan dengan tidak sopan oleh karena suaminya hanya menganggap dia objek pelampiasan seksual. Nah, tapi lain lagi dengan kalau pasangan yang sudah membenci. Itu ketidaksopanan itu bisa terang-terangan. Yang memang tujuannya itu untuk melukai. Jadi tujuannya itu untuk menyakiti hatinya. Tujuannya untuk menghina. Tujuannya untuk memakai sebagai objek pelampiasan kemarahan dan kebencian. Jadi bisa menjadi dua hal yang tidak selalu sama.
Jadi kalau sebetulnya seperti tadi saya katakan ya, di dalam komunikasi. Dan ini kan sudah dengan tujuan itu untuk melukai, tujuan untuk menghina. Nah, bagaimana lalu kemudian kasih ilahi itu bisa menutup gitu loh, Pak. Kalau mempunyai pasangan yang seperti ini. Yang satu sadar dan yang satu tidak sadar. Yang
sadar, saya percaya sekali bahwa kasih ilahi itu memang hadirnya itu personal. Jadi hadir semakin nyata di dalam kehidupan orang percaya yang semakin dewasa rohaninya. Nah, tetapi dampaknya, ya baru, itu dampaknya termanifestasikannya bagaimana dalam hubungan dengan suaminya atau istrinya. Nah, kalau sekarang suaminya itu adalah pribadi yang tidak sopan seperti tadi. Nah, ini sama seperti Kristus menghadapi akan orang-orang yang menghina dia. Bagaimana kita lihat? Kadang-kadang ada yang menghina dia, tetapi sebenarnya tidak sadar. Seperti misalnya, perempuan yang berzina. Itu menghina Tuhan sebetulnya, tetapi dia tidak sadar. Ketika dibawa kepada Tuhan, dan orang-orang itu menginginkan Tuhan itu untuk menjatuhkan hukuman mati, merajam dia. Tetapi Tuhan itu tahu, perempuan ini victim daripada dosa dan ketidaksadaran. Dan dia justru kasihan. Dan dia bahkan mengatakan, aku juga tidak mengapimi kamu. Tapi mengingatkan, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kadang-kadang itu menghina Tuhan pun, tidak sopannya pun tidak sadar. Tapi kadang-kadang itu secara terang-terangan sadar. Yang seperti tadi saya katakan, gitu ya. Meskipun sudah diingatkan berulang kali, mayoritas umat Kristiani itu melakukan ketidaksopanan di dalam ibadat. Sebetulnya menghina Tuhan, menghina firman Tuhan. Jadi pikirannya itu tetap negatif. Melihat teman-teman di sana tidak peduli bahwa ini adalah saudara seiman yang sudah diikatkan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus yang sama. Seharusnya saling mengasihi, ingin bersekutu, ingin mengenal, ingin memikul beban mereka. Tapi ketidakpedulian, tidak sopan dalam bentuk tidak peduli. Di dalam sikap mendengarkan khotbah, di dalam sedang puji-pujian, di dalam memberikan persembahan, waduh. Jadi ini mayoritas umat Kristen. Jadi kalau kasih ilahi itu hadir, sebetulnya itu mereka menjadi manusia-manusia yang sopan. Itu artinya menyesuaikan diri sesuai dengan aturan main. Itu sopan. Sebagai anak Tuhan di hadapan Tuhan.
Jadi kalau tadi kembali lagi Pak, kalau seorang itu sekarang ini di dalam keluarga begitu, di dalam menghadapi pasangan yang tidak sopan, kan seharusnya yang lebih dewasa rohaninya, yang mempunyai kasih ilahi, kan seharusnya dia tidak menjawab. Kan seharusnya dia juga tidak ikut lalu kemudian menjadi marah. Tetapi kan realitanya itu lalu menjadi sulit begitu. Kalau sudah satu kali, dua kali, lalu kemudian terus menerus suami itu misalnya menghina, suami itu misalnya melecehkan. Kan ada keinginan juga untuk membalas begitu loh Pak. Nah bagaimana itu kasih ilahi itu bisa diterapkan di dalam kasus-kasus yang seperti ini? Apakah betul begitu lalu kemudian kalau tidak bisa diajak bicara ya sudah didiamkan saja?
Nah, sebetulnya praktisnya itu sebetulnya sulit untuk dikatakan sebenarnya. Oleh karena kita hanya bisa mencontoh Tuhan Yesus sendiri. Yang di dalam Alkitab itu nyata sekali. Kadang-kadang pada saat dia menghadapi akan orang-orang yang menghina dia. Dan dia tahu, kalaupun dia menjelaskan pun tetap penjelasan tidak dihargai, Tuhan Yesus lebih memilih dia. Makanya dia disebutkan seperti domba yang keluh yang mau diguntingi bulunya. Karena dia itu melihat, percumalah untuk menjelaskan, untuk membela haknya di hadapan orang-orang yang sekarang hatinya sudah tertutup bagi kebenaran. Jadi sebenarnya, tapi ada saatnya Tuhan menghardik. Yang saya percaya bukan oleh karena benci terhadap manusianya, tapi benci terhadap dosanya. Kadang-kadang menghardik dengan kuat. Sehingga kasih ilahi yang tidak melakukan yang tidak sopan, itu tidak berarti manifestasinya lalu orang itu diem, lemah lembut terus. Juga tidak. Tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dia menjadi manusia yang disebut godly man, godly woman. Yang sebetulnya itu, dia tidak melakukannya itu berdasarkan insting atau perasaannya, kebiasaan dan moodnya sendiri. Tapi dia waspada. Dan dia mendengar. Dan dia menurut akan suara Roh Kudus. Jadi saudara yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, jika saudara kemudian terbeban, ya, mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau apa, silakan hubungin kami melalui telepon di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Atau sudah ingin mengambil studi supaya diperlengkapi bagaimana menolong orang lain, bagaimana menjadi hamba Tuhan, bagaimana menjadi konselor. Nah silakan ikut tes masuk yang kami adakan pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juli. Dan hubungilah STTRI 799-0357. 799-0357. Atau saudara bisa melihat di situs kami www.sttri.com. Nah kiranya Tuhan memberkati.